Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី13កញ្ញាឆ្នាំ2014ដំណាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមិត្តនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកខារីមានប្រសាសន៍អំពីក្រុមចម្រុះប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប
គ្រួសារអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ក្បាលបានបង្កើតមូលនិធិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពូទីនចង់បំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែន
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់កសាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា
ទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាតឡាកាគាត់មិនបានដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេ
បន្តមកទៀតយើងនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិចំពោះការតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីទស្សនៈរបស់អាមេរិកចំពោះយុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដំណាក់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលជាកន្លែងឈប់សម្ចរថ្មីបំផុតរបស់លោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងតំបន់ដើម្បីពង្រឹងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិមួយប្រឆាំងនឹងពួក Jihadists រដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីការវិភាគរបស់លោក Kerry នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយលោក Nabil Al Arabi អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdul Fattah Al Sisi និងលោក Sameh Shoukry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ីបសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីជំរុញឲ្យហួសពីការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅកាន់ក្រុមចម្រុះមួយធំជាងមុនប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលនេះពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាសង្គ្រាមមួយ
គ្រួសាររបស់អ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដែលត្រូវពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ក្បាលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិមួយដែលនឹងក្លាយជាប្រភពធនធាននិងបណ្ដាញគាំទ្រសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផ្សេងទៀតដែលត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់អមិត្តមូលនិធិឈ្មោះ James W. Foley Legacy គឺមានន័យថាគេតំណែងរបស់លោក James Foley នោះមានអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ www.jamesfoley.com fund.org មូលនិធិនេះក៏នឹងបង្កើតនយោបាយទូទាំងពិភពលោកមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចាប់ពង្រត់វីដេអូផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមុនបង្ហាញអំពីការសម្លាប់លោក Foley ដល់ខូខើប្រៃផ្សាយដោយសមាជិកនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលពាក់កំបាំងមុខហើយក្រុមនេះបានចូលកាន់កាប់កន្លែងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងបទសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍នៅសប្តាហ៍នេះម្ដាយរបស់លោក Foley បាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានច្រើនដើម្បីសង្គ្រោះកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនបង់ប្រាក់លួសដល់ក្រុមដែលគេចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មនោះទេ
VOA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ចង់បំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឋានៈជាប្រទេសឯករាជ្យមួយទោះណាជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកអាសេនីយ៉ាត់សិនយុបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅរបស់លោកពូទីនគឺយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលដែលជាអតីតផ្នែកមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាត់សិនយុបានសរសើរ ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗត្រូវដាក់កំហិតលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយពួកប្រចាំប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយយកជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលើផ្នែកធម្មពលហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងផ្នែកការពារប្រទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការជំរុញថ្មីមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះមុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការសងសឹកក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅវិធានការថ្មីៗទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាជំហានអរិភាពសមស្របជាមួយនឹងរបៀបប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលប្រកាន់យកដោយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
អគ្គអធិការកិច្ចពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ការស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់លុយជាង104,000,000 ដុល្លារដើម្បីកសាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញគឺមានចំនួនច្រើនជាងទឹកប្រាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ចំណាយមុនក្នុងការកសាងប្រទេសណាមួយឡើងវិញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកប៉ុន្តែលោកចនសាប់កូនិយាយថាធ្វើបើមានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក៏ដោយក៏អំពើពុករលួយនិងការរកស៊ីគ្រឿងញៀននៅតែកំពុងកើតមានច្រើនហើយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមិនអាចមានលុយចំណាយក្នុងការថែរក្សាគម្រោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនោះទេនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោកចនសាប់កូនិយាយថាជារួមគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានមិនអាចទ្រទ្រង់បានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិបានផ្ដល់មូលនិធិជាង 60% នៃថវិកាជាតិរបស់អាហ្គានីស្ថានទាំងមូលធ្វើបើកាលវិភាគនៃការដកកងទ័ពអន្តរជាតិចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជិតដល់ពេលហើយក៏ដោយក៏សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តថវិកាបន្ថែមចំនួន16,000,000 ដុល្លារទៀតសម្រាប់ការកសាងប្រទេសនេះ The Voice of
America កងទ័ពនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាប់គាំងដោយសារទឹកជំនន់រដូវមូសុងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលគេបានឃើញក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយអាទិត្យបាននាំឲ្យមានទឹកជំនន់ការបាក់ដីដែលបានបណ្ដាលឲ្យរលំផ្ទះនិងបាក់ស្ពាននិងនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់474នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាទឹកជំនន់នេះមានផលប៉ះពាល់លើមនុស្សជាង 1.8 សែននាក់និងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់គ្មានទីលំនៅទេទឹកជំនន់នេះមានភាពអាក្រក់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរត្រួតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌានិងនៅក្នុងខេត្តបัญจាប់នៃប៉ៃខាងកើតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការព្រួយបារម្ភកាន់ខ្លាំងអំពីកង្វះខាតថ្នាំពេទ្យនិងអំពីលទ្ធភាពនៃការមានជំងឺរាតត្បាតដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបណ្ដាលមកពីទឹកពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែងបានលិចនៅក្នុងទឹកដោយសារទឹកជំនន់នេះគេបានបង្កើតជំរំវិជ្ជាសាស្ត្រនៅកន្លែងដែលមានដីខ្ពស់ដើម្បីជួយព្យាបាលមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលមានជំងឺហើយដែលបានទៅរកការព្យាបាលនៅទីនោះ
កងទ័ពនីសេរីយ៉ានិយាយថាខ្លួនបានវាយបកលើការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៅក្រៅទីក្រុងមួយរបស់ខេត្តបូណូនៅភាគឦសានប្រទេសហើយថាកងទ័ពត្រូវបានបញ្ជូនបន្ថែមទៀតទៅទីក្រុងនេះមន្ត្រីយោធានិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្រៅទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅចម្ងាយប្រហែល35គីឡូម៉ែត្រខាងក្រៅទីរួមខេត្តម៉ៃឌូហ្គូរីមន្ត្រីយោធានិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានរងការខូចខាតច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនម៉ោងនោះមិនទាន់មានប្រភពឯករាជ្យណាបញ្ជាក់អំពីការប្រយុទ្ធគ្នានោះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាមិនបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមដែលបានលុកលុយទីក្រុងជាច្រើននៅភាគឦសានប្រទេសនេះនៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោកអដាមស្នេតូគ្រីសអូលូកូឡាដេអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពនីសេរីយ៉ានិយាយប្រាប់ VA ថាកងទ័ពជាតិត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីក្រុងមូហ្គូរីនេះក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនឹងធ្វើការវាយប្រហារនៅទីក្រុងនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី13កញ្ញាឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិចំពោះការតាក់ទងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនទស្សនៈរបស់អាមេរិកចំពោះយុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី125និងរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយស្ដីពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើរដោយអគ្គិសនីនៅក្នុងលំហអវកាសអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនថាប្រព័ន្ធសុចរិតភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នចំនួន13ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមកសិក្សានោះស្ថាប័នតុលាការនិងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់គឺជាស្ថាប័នដែលមានសុចរិតភាពទាបជាងគេបង្អស់លោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពេលដែលអង្គការនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយនឹងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
បាទសូមជំរាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាខ្លីដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកពិសីនៅក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញថាស្ថាប័នដែលនៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅក្នុងសុចរិតភាពនោះគឺស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងស្ថាប័នប៉ូលីសជាដើមតើការរកឃើញនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអំពើពុករលួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនេះបាទ
បាទការរកឃើញនេះគឺបញ្ជាក់ពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាតុលាការគាត់មិនបានដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនេះគឺគាត់មានបញ្ហាជាពិសេសគឺសហគមន៍គាត់មានបញ្ហាគាត់លែងទៅពឹងតុលាការបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការនេះត្រូវទទួលរងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាំងពីថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមហើយមានការជ្រៀតជ្រែកជាច្រើនពីអ្នកនយោបាយធំធំអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយឯជាដើមអញ្ចឹងទូនាទីដែលតុលាការនេះត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងលែងមានហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿហើយគាត់សឹងតែលែងពឹងទៀតមានបញ្ហាអីគាត់សឹងតែធ្វើបាតកម្មហើយគាត់អាចទៅរកសុំជំនួយជាបុគ្គលពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមបាទនេះជាការអនុវត្តមួយដែលមិនល្អទេគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿជាក់លើតុលាការហើយគាត់អាចមានបញ្ហាគាត់អាចទៅសុំរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការជាជាងការទៅសុំជំនួយពីបុគ្គល
បាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលកម្ពុជាបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2010មកប៉ុន្តែច្បាប់នោះមិនតម្រូវឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះលាតត្រដាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈទេពលគឺការប្រកាសតាមបែបសម្ងាត់គឺដាក់នៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិដដែលតើប្រព័ន្ធអស់នោះបានជួយរួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតាមដែលលោកយល
់ខ្ញុំយល់ថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិគឺត្រូវតែធ្វើជាសាធារណៈហើយកាលណាយើងប្រកាសដោយមានការសម្ងាត់គឺបានន័យថាយើងបិទព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងកាលណាមានព័ត៌មានដែលបិទចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចដឹងព័ត៌មានគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយគាត់ធ្វើការតស៊ូមតិអីគាត់អាចដឹងរឿងទេអញ្ចឹងជាទូទៅដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់មានឋានៈខ្ពស់អ្នករុស្ស៊ីមានឋានៈខ្ពស់ដែលមានតំណែងមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវគឺគាត់ត្រូវតែប្រកាសជាសាធារណៈនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹងថាគាត់បានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងពីវិស័យណាហើយគាត់អនុវត្តការងាររ៉ូស៊ីនឹងបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងគឺមានការត្រួតពិនិត្យតាមរយៈសវនកម្មអីច្បាស់លាស់ណាមិនមែនរ៉ូស៊ីតែប្រកាសតែខ្លួនឯងហើយដាក់នៅក្នុងករណីសម្ងាត់អីផ្សេងៗនេះមិនមែនជាការអនុវត្តការងារមួយដែលល្អទេហើយមិនបើកចំហអញ្ចឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលសម្ងាត់នេះមិនបានជួយជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចបង្កឲ្យមានការប ្រព្រឹត្តការងារមិនប្រក្រតីមួយចំនួនប៉ះសិនបើឧទាហរណ៍មន្ត្រីណាមួយគាត់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិទៅហើយមានមនុស្សពី3នាក់ដឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបញ្ហាអីមួយដែលធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺអាចជាគោលដៅមួយនៃការគម្រាមកំហែងមួយផងដែរនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបាទ
បាទនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងក៏បានដាក់កម្រិតទៅដល់អ្នកដែលហ៊ានផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏សង្ស័យថាមានករណីពុករលួយហ្នឹងបើសិនជាគាត់រាយការណ៍ទៅហើយតុលាការរកឃើញថាมันមានដូចការរាយការណ៍គឺអ្នករាយការណ៍ហ្នឹងអាចនឹងមានទោសទណ្ឌក្នុងបទប្រមទណ្ឌទៀតផងតើការកម្រិតបែបហ្នឹងលោកយល់ថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់ចង់ឬក៏មានចេតនាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងគាត់ហ៊ានចូលរួមរាយការណ៍ពីករណីដែលគាត់អាចសង្ស័យនឹងទីមែនទេ
បាទនៅក្នុងមាត្រាទី41នៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងគឺបានចែងច្បាស់ហើយគឺកាលណាអ្នករាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយឬក៏អ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងនឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាពាក្យប្តឹងនឹងគឺជាការបន្លំឬក៏ពាក្យប្តឹងនឹងមិនពិតអញ្ចឹងតាមច្បាប់បើយើងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបានន័យថាគេអាចមានសិទ្ធិប្តឹងគាត់វិញហើយបើសិនជាស៊ើបអង្កេតទៅដឹងថារឿងក្តីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងមិនពិតគេអាចដាក់ទោសទណ្ឌគាត់រហូតដល់ជាប់គុកអីក៏មានណាពី1ខែទៅ6ខែហើយថវិការាប់លានរៀលអញ្ចឹងច្បាប់នេះក្នុងមាត្រា41នេះគឺថាជាខមួយដែលមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការរីកាវិញទេហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្លាចវិញណាព្រោះគាត់អត់ហ៊ានរីកាដោយសារទី1អំពើពុករលួយនឹងកើតឡើងដោយសង្កត់ភាគច្រើនមិនមានផុសតាងច្បាស់ទេយើងគាត់ដឹងណាយើងគាត់ដឹងតាមគ្នាឬក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនណាអញ្ចឹងទីមទីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីស្ថាប័នជំនាញអញ្ចឹងជាបរិបទគ្រាន់តែរាយការណ៍ទៅជាទូទៅយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតសិនយើងមិនហ៊ានដាក់បន្ទុកគេទេប៉ុន្តែយើងស៊ើបអង្កេតដឹងបើសិនជាមិនមានកំហុសក៏យើងបញ្ចប់ករណីហ្នឹងទៅបើសិនជាមានយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តហើយកាលណាមានច្បាប់មានខដែលចែងថាបើសិនជាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងរកទៅគ្មានកំហុសបែជាដាក់ទោសអ្នករាយការណ៍នឹងវិញគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចការរាយការណ៍ហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចហើយប្រជាពលរដ្ឋលែងហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាលទ្ធផលគឺប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងខ្សោយបាទ
សំណួរខ្ញុំចុងក្រោយលោកពិសីដោយសារបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងនៅអត់ទាន់មានច្បាប់ដែលការពារអ្នកដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពើពុករលួយឬក៏ដែលសង្ស័យថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នគូផ្សំនឹងកម្ពុជាយើងអត់មានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៅទៀតតើក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈចង់កែលម្អស្ថានភាពពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើគាត់គួរអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន
ខ្ញុំគិតថាទាំងគណៈបកការអំណាចទាំងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាគួររួមគ្នាអនុម័តច្បាប់ពីរហ្នឹងបើណាទី1ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទី2គឺច្បាប់ការពារសក្តិព្រោះច្បាប់ទាំងពីរនេះនឹងបង្កបរិយាកាសឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនព្រោះគាត់ដឹងព័ត៌មានហើយគាត់ហ៊ានរាយការណ៍ណាទី2គឺគាត់អាចជួយរដ្ឋាភិបាលនឹងជាផ្នែកជាជំនួយរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាមានច្បាប់ពីរហ្នឹងគឺបរិយាកាសក្នុងការរុស៊ីអាចល្អជាងហើយយន្តការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងហើយបើសិនខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាមានច្បាប់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចរាយការណ៍ច្រើនជាងមុនហើយជាលទ្ធផលគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្រពិសីសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសៃមនីបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងមិនធម្មតារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនជាក្តីបារម្ភចំពោះអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រឈមមុខជាច្រើនចំពោះអាស៊ាននិងអន្តរជាតិដោយសារប្រទេសចិនជាសម្ពាធក្នុងការដែលមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកលូតលាស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងកម្ពុជាដ៏ជ្រាលជ្រៅคล้ายជាក្តីបារម្ភរបស់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារថាឥទ្ធិពលចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ នេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួនការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់ក្រុមវាគ្មិនដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធអំពីបញ្ហាកម្ពុជានោះដោយយោងថាប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវៀនរបស់សមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012បានបង្អាក់មិនឲ្យមានការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនទាមទារជាកម្មសិទ្ធិផងនោះហើយមួយទៀតកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិភាគតិចចិន Uyghur 20នាក់ដែលជាជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមសំណើចិនដែលគេចាត់ទុកថាជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រី Pak Khun Heng ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីអាស៊ាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បានថ្លែងថាជាការចង់បានត្រឡប់ទៅវិញពីកម្ពុជាគឺចិនចង់ឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយមិនគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់និងមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់សម្ដេចសង្ឃទីបេដាឡៃឡាម៉ានិងក្រុមសាសនា Falun Gong ជាដើម
And all China asks Cambodia is to support core Chinese policy concerns Taiwan.
អ្វីដែលចិនសុំពីកម្ពុជាវិញគឺការគាំទ្រគោលនយោបាយស្នូលរបស់ចិនដែលចិនបារម្ភគឺរឿងដែនដីតៃវ៉ាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាគឺកម្ពុជាមិនត្រូវទទួលសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាការហាមឃាត់ក្រុមអ្នកគោរពសាសនា Falun Gong ហើយនឹងមើលពីរឿងជនជាតិភាគតិចចិនWeaker.
ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាហោហែពីការគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយដែលទទួលបានមកវិញនៅផលប្រយោជន៍ពីចិនជាច្រើនផងដែរ
Cambodia is China's de facto proxy within ASEAN.
បើតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរណបចិនក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានហើយចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតនិងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតដែរ
នេះជាការអះអាងរបស់លោកស្រី Pak Khun Hengទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Pak Khun Heng បានអះអាងបន្ថែមថាជំនួយចិនបានជួយពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យនៅបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតប្រទេសចិនបានផ្ដល់ថវិកាជាច្រើនរយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយចិនជាប្រទេសដែលដាក់វិនិយោគទុនដ៏ធំជាងគេបំផុតជាពិសេសផ្នែកវិរិយអគ្គិសនីវិស័យកាត់ដេរដីធ្លីនិងរ៉ែជាដើមការវិនិយោគរបស់ចិនផ្នែកវិរិយអគ្គិសនីនិងរ៉ែនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ការរំលោភដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើននិងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិផងដែរលោក Moray Herbert នាយករងនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ CSIS បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដីធ្លីនិងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាបញ្ហាធំនៅពេលនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មានការបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំយ៉ាងច្រើនដែលបង្កើតឲ្យមានចលាចលសង្គមយ៉ាងខ្លាំងពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេដែលក៏យកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននានាជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជិតស្និទ្ធនឹងយោធាជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដីទាំងនោះត្រូវគេប្រើសម្រាប់ការដាំដំណាំដូចជាស្ករអំពៅកៅស៊ូនិងជីករ៉ែខ្លះផងដូច្នោះមានការប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងរវាងកសិករដែលបាត់បង់ដីនិងរដ្ឋាភិបាល
លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាដោយសារប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាពុករលួយភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសការខ្វះខាតពលករជំនាញនិងភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធអប់រំជាដើមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសអាស៊ានមួយមួយនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានារវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែក្រុមអ្នកតាមដានបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងនេះបានរាំងស្ទះខ្លះដោយសារប្រទេសចិនគឺជាសម្ពាធទៅដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជាជាដើមនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោក Marvin Ott គ្រូបង្រៀន វិជាជីវៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានលើកយកបញ្ហាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិនធ្វើជាឧទាហរណ៍លោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារសម្ពាធពីចិនការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមផងនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំការកាត់ទោសទូលំទូលាយទេ
More important is China does not want the Khmer Rouge period
ជារឿងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺចិនមិនចង់ឲ្យសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវគេនឹកឃើញឡើងវិញទេព្រោះចិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងរួមគំនិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
លោកថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់នោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននៅតែបន្តការគាំទ្រចំពោះការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅដែលកើតឡើងក្នុងទសវត្ស1970កាលពីចុងខែសីហានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានចំនួន3រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះលោក Scott Marshall ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ានបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រោយពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានប្រកាសប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការឈ្លានពានដល់ឥតលាក់លៀមមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Victor BD បានរាយការណ៍ថាការកាត់សម្គាល់របស់លោក Hagel នៅក្នុងប្រទេស Georgia បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានឲ្យដឹងថាការនេះមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកែកថាគ្មានកងទ័ពរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតហើយលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel ដែលបានថ្លែងក្បែរលោក Irakli Alasania រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Georgia នៅក្នុងរដ្ឋធានី Tbilisi កាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិង Georgia បានបណ្តាលឲ្យមានការប្រឈមរយៈពេលយូរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក៏ប៉ុន្តែលោក Hagel បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកាន់តែរួបរួមគ្នាខ្លាំងឡើង
The deepening ties between NATO and Georgia are especially important given the dangerous and irresponsible
ចំណងទាក់ទងដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងអង្គការអូតង់និងប្រទេសសូស៊ីមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទប់ទល់សកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានាធិបតី Putinការយកតំបន់ក្រៃមៀធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធខុសច្បាប់របស់លោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់ហើយនឹងយុទ្ធនាការយោធាដែលបន្តមានឡើងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងព្រំដែនប្រទេសសូស៊ីដែលបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិផងដែរ
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទឹកដីសូស៊ីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2008ហើយបន្ទាប់មកចន្លោះរយៈពេល5ថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានទទួលស្គាល់ជាឯកតោភាគីដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តំបន់អាប់ខាហ្ស៊ីានិងតំបន់អាស៊ីទៀខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រី Hagel បានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែន Georgia លោកក៏បានសរសើរឋានៈភាពថ្មីរបស់ Georgia ជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការអូតង់ហើយបាននិយាយទៀតថាលោករំពឹងថា Georgiaអ្នកខ្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការអូតង់នៅសប្តាហ៍នេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចោទប្រកាន់ទាំងកងជីវពលអ៊ុយក្រែននិងពួកទាមទារបំបីរដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមមានការបាញ់ផ្លោងដោយឥតរើសមុខការចាប់ពង្រត់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ហើយលោក Salil Seti អគ្គលេខាអន្តរជាតិរបស់អង្គការនោះ បានចេញផ្សាយរូបភាពតាមផ្កាយរណបដែលចោទប្រកាន់ពីវត្តមានរដ្ឋពីសដែកនិងកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន
What we have is new satellite images which we've acquired and it's quite clear that there's direct
អ្វីដែលយើងមានគឺរូបភាពតាមផ្កាយរណបដែលយើងទទួលបានហើយវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថាមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ហើយនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសកម្មរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីមិនអាចបដិសេធពីការគ្មានចំណែកនៅក្នុងចំនួននេះទេកំភ្លើងធំចល័តត្រូវបានគេរៀបចំយ៉ាងល្អហើយកងទ័ពរដ្ឋពីសដែកបានឋិតនៅនឹងកន្លែងកងកម្លាំងទៀមទាបំបែករដ្ឋមិនអាចរៀបចំដោយខ្លួនឯងបានទេចំពោះបញ្ហានេះយើងក៏មានភស្តុតាងពីចលនារត់ក្រោះរបស់រុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីមិនអាចប្រកែកបានទេតាមការព្រួយកង្វល់របស់យើងវាជាចំនួនអន្តរជាតិ
ការបះបោរក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមេសាដោយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចជាង 2,600 នាក់ហើយបានបង្កើតឲ្យមានជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់រត់គេចចេញពីតំបន់នានានៅជិតព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ី
អនុលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី125និងរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើរដោយអគ្គិសនីនៅក្នុងលំហអវកាសលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
កំណើនឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសចិនចុះថយមកនៅត្រឹម 6.9%
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាការទប់ទល់នឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនជាភារកិច្ចអាមេរិកម្នាក់ឯងទេ
អញ្ញាធិបតេយ្យកំណត់ថ្ងៃសម្រាប់កាត់ក្តីអ្នកប្រាជ្ញ Vigor ម្នាក់
បាតុករចិនប្រឆាំងរោងចក្រដុតសំរាមដែលប៉ះពាល់ខ្យល់អាកាស
តាតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលជាកន្លែងឈប់សម្ចរថ្មីបំផុតរបស់លោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងតំបន់ដើម្បីពង្រឹងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិមួយប្រឆាំងនឹងពួក Jihadist រដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីការវិភាគរបស់លោក Kerry នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយលោក Nabil Al Arabi អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdul Fattah Al Sisi និងលោក Sameh Shoukry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ីបសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីជំរុញឲ្យហួសពីការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅកាន់ក្រុមចម្រុះមួយធំជាងមុនប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលនេះពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាសង្គ្រាមមួយ
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាការប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់ឯងទេលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងពួកបះបោរដោយមានការចូលរួមចំណែកពីសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានាលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះនឹងជួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នឹងកងកម្លាំងខឺតក្នុងការបណ្ដុះម្ដាងការស៊ើបការសម្ងាត់និងជួយជាសម្ភារៈដែលគេត្រូវការក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងពួកភេរវកម្មលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាដោយសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំតាមផ្លូវត្រូវដូច្នេះមានប្រទេសជាច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានចូលរួមកម្លាំងចម្រុះដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅអារ៉ាប់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូបន្តថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាការបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកអំពីការដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងប៉េកាំងថា បើតាមតេណនីចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសចិនថាតេណនីឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសចិនក្នុងខែសីហាបានចុះថយមកនៅត្រឹម 6.9% ពីពេលមួយឆ្នាំមុននេះដោយសារមានការបន្ថយសេចក្តីត្រូវការនាំទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនិងការថមថយនៃការអភិវឌ្ឍកសាងផ្ទះសម្បែងដែលនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ការផលិតដែកថែបនិងស៊ីម៉ងត៍អត្រាកំណើននៅក្នុងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសចិនក្នុងខែសីហាបានចុះថយយ៉ាងច្រើនពីចំនួន 9% កាលពីខែកក្កដាផលិតផលឧស្សាហកម្មមានការចុះថមថយដោយសារការនាំចេញទំនិញមានតិចជាងមុនទៅកាន់ផ្សារធំៗនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារការនៅនឹងថ្កល់នៃផ្សារនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ឡាននិងទូរស័ព្ទចល័តនៅក្រៅរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការលូតលាស់យ៉ាងលឿននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយការិយាល័យស្ថិតិនៃប្រទេសចិន
បាតកោជនជាតិចិនច្រើនពលអ្នកបានដើរដង្ហែជាក្បួននៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុងភៀកខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបាតកោខ្លះបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរោងចក្រដុតសំរាមនេះបើយោងតាមអ្នកចូលរួមនិងសាកសីនានាបាតកម្មនៅខេត្តហ្គងឌុងនេះគឺជាបាតកម្មចុងក្រោយដែលបង្ហាញពីកង្វល់កើនឡើងរបស់ជនជាតិចិនអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានដោយសារគម្រោងធ្វើរោងចក្រប្រភេទដុតសំរាមនេះតែពួកគេនៅខ្វះវេទិកាសាធារណៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសំឡេងរបស់គេដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបាតកោម្នាក់ឈ្មោះជីនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះតកូលព្រោះខ្លាចរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើបាបនោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់មកលើប្រភពទឹកអ្នកស្រីបញ្យលថាការដុតសំរាមច្បាស់ជាប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់អាកាសអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមបាតកោបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ក្មេង
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ជាជនអំបូរភៀតតិច Vigor ក្នុងប្រទេសចិនដែលហ៊ាននិយាយបញ្ចេញមតិឥតសំចៃនិងបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទទាមទារបំបែករដ្ឋនិងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសចិននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមេធាវីម្នាក់របស់លោក Liu Xiaoyun បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាតុលាការក្នុងទីក្រុងអ៊ូរុំជីបានប្រាប់លោកឲ្យដឹងអំពីថ្ងៃកាត់ក្តីលោកអ៊ីលហាំតូទីលោកតូទីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋសាស្ត្របានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនេះបាច់ពីយប់នៃប្រទេសចិនរួមវាងពួកជនអំបូរវេហ្គើសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជនអំបូរហាន់ភាគច្រើននៅប្រទេសចិនអាជ្ញាធរចិនបានចាប់ប្រកាន់លោកតូទីថាបានធ្វើសកម្មភាពរំលំការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលមានទីក្រុងអ៊ូរុំជីជាធានីអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្ររូបនេះដែលបានបង្រៀនកាលពីពេលមុនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយដោយចំហអំពីបញ្ហាជាមួយគោលនយោបាយខាងពូជសាសន៍របស់ប្រទេសចិនបានចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយអាជ្ញាធរចិនបានបន្ទោសពួកភេរវជនស្វាស្វែងឲ្យមានរដ្ឋមួយដាច់ដោយឡែកថាបាននាំឲ្យមានចំនួនដល់ប្រឡាយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងហើយបានចោទប្រកាន់លោកតូទីថាបានបញ្ឆេះសំអប់ខាងពូជសាសន៍និងគំត្រូលឯករាជ្យភាពនៃតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរ
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើនការគាបសង្កត់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ជប៉ុនអំពីជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនច្រើនរយនាក់ដែលគេជឿថាត្រូវទីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់ក្នុងទសវត្ស1970និងទសវត្ស1980លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេបានប្រាប់មហាជនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងមួយនៅទីក្រុងតូក្យូថាលោកនឹងមិនដកថយទេរហូតដល់បញ្ហារបស់អ្នកដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ត្រូវបានដោះស្រាយដោយសារតែលោកមានជំនឿថាមានអ្នកខ្លះនៅរស់នៅឡើយនោះលោកអាបេថ្លែងថាលោកនឹងមិនស្ងប់ចិត្តទេរហូតដល់អ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលោកអាបេថ្លែងដូច្នេះនៅពេលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រៀមប្រកាសលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតថ្មីទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែឧសភាប្រទេសជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ថាមានការចាប់ពង្រត់17ករណីប៉ុន្តែគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិយាយថាអាចមានដល់869ករណី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
មនុស្សគ្រប់រូបមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនកេងប្រវ័ញ្ចសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី125លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA នឹងលើកនឹងលោកកឹមសោះអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្នកមានត្រូវមានគំនិតថាគេមកជួយមិនមែនមកបម្រើនោះទេ
ជំរាបសួរលោកកឹមសោះបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអ្នកអឹមសុធិរិទ្ធ
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកជាមួយខ្ញុំតាមរយៈ email របស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថាអ្នកក្រនៅស្រុកខ្មែរច្រើនតែស្អប់អ្នកមានគឺមានន័យថាយើងឃើញអំពើអយុធធរច្រើនដែលចេញពីភាពមានបានមានអំពើទុច្ចរិតអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនឹងភ្នែកយើងព័ត៌មានចុះផ្សាយហើយយើងឃើញនឹងភ្នែកឲ្យមានការយំស្រែកសំបីតឥឡូវហ្នឹងនៅបង្កក់នៅបរិយាកាសហើយនៅតាមតំបន់សម្បត្តិមួយចំនួននៅតាមខេត្តសៀមរាបកោះកុងអីហ្នឹងយើងថា blood sugar ថា blood sugar គឺថាស្ករដែលផលិតចេញពីទឹកដីដែលជាឈាមរស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាដើម្បីបំបត្តិគំនិតដែលគិតថាអ្នកមានចិត្តសត្វអាក្រក់ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចទៅបាទ
បាទនឹងនិយាយខ្លីគឺអប់រំបាទនឹងអប់រំបាទត្រូវតែយើងចូលក្នុងការអប់រំហើយគឺថាយើងត្រូវឲ្យយល់គឺហើយមួយទៀតយើងគិតប្រយោជន៍ខ្លួនយើងកាលណាវាកាលណាយើងគិតឃើញថាប្រយោជន៍ខ្លួនយើងដោយសារអ្នកដែលនៅក្រៅយើងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងវាឆាប់ឃើញឆាប់កែអានេះកំហុសរបស់យើងហ្នឹងណាកែអ្វីដែលយើងធ្វើដែលដូចថាបំពេញគេមើងងាយគេអីអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយល់ថាកាលណាមានគេនឹងគ្រប់គ្រងយើងស្រឡាញ់យើងច្រើនហើយមានមនុស្សច្រើនស្រឡាញ់យើងមានមនុស្សច្រើនគ្រប់គ្រងយើងមានមនុស្សច្រើនទិញរបស់យើងអាហ្នឹងយើងកាន់តែមានឡើងហើយអាហ្នឹងយើងគួរគិតយ៉ាងនោះដូច្នេះរឿងអប់រំទេហើយរឿងអប់រំនឹងមួយទៀតគឺថាចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងអ្នកមានគេតែងតែមានអ្នកបង្រើបាទដូច្នេះគឺថាអ្នកមាននឹងចាប់ពីរឿងអានិញមើលគោរពអ្នកបង្រើបាទគួរថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអ្នកកុំមើលងាយអ្នកបង្រើកុំស្ដីបន្ទោសជេរបចោអីអ្នកបង្រើហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាឲ្យអ្នកបង្រើហ្នឹងគេជាមនុស្សដែរនោះអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីហ្នឹងទៅហើយអាហ្នឹងមិនមែននេះទេគឺថាឲ្យកូនយើងមើលទៅទៀតកូនយើងមានយើងនេះទៀតអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីហ្នឹងទៅយើងធ្វើល្អពីហ្នឹងទៅហើយយើងធ្វើយើងកាន់អំពើសុចរិតអីហ្នឹងទៅទៀងត្រង់អីហ្នឹងទៅអានេះគោលគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សគោរពយើងឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់យើងឲ្យមនុស្សចូលចិត្តយើងហើយកាលណាគេចូលចិត្តយើងគេស្រឡាញ់យើងហើយរបស់យើងហ្នឹងគេទិញហើយហើយកាលណាគេទិញទៅហើយកាលយើងមានឈ្មោះមានអីគេទិញទៅអាហ្នឹងលួយចេះតែមកហើយអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងបាទ
បាទហើយខ្ញុំចង់លោកមានប្រសាសន៍មិញល្អណាស់ចំចំណុចដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាថាមនុស្សកើតមកទោះបីកើតមកមិនដូចគ្នាក៏ដោយបញ្ញាញាណហ្នឹងគឺខុសគ្នាមែនពិតប៉ុន្តែយើងកើតមកស្មើភាពគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមផ្លេចច្បាប់បា
ទ
ចំពោះមុខច្បាប់យើងស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងបាទសិនជាយើងអ្នកមានគិតថាអ្នកដែលមកធ្វើការឲ្យយើងហ្នឹងមិនមែនមកធ្វើការបម្រើយើងនេះគិតថាគេមកជួយ
បាទ
តែយើងនឹងខ្ញុំត្រូវការទាំងអស់គ្នានយោជិកទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះក៏ដោយគឺយើងត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួយណា
ទា
ំងអស់គ្នាមកជួយខ្ញុំមិនមែនមកបម្រើខ្ញុំទេបើយើងមានគំនិតបែបហ្នឹងខ្ញុំថាការមើងងាយមើលថោកហើយការស្អប់ខ្ពើមពីអ្នកដែលត្រូវបានគេមើងងាយហ្នឹងគឺវាអាចបាត់
អានឹងវាសំខាន់ណាអានឹងគឺថាត្រូវតែយើងចាប់ផ្ដើមពីអញ្ចឹងទៅឲ្យមានការគោរពពាក្យសម្ដីអីទៅលើអ្នកជួយយើងអ្នកបង្រើលោកជំនាញមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវហើយគឺថាល្អណាពាក្យហ្នឹងពាក្យជួយមកជួយហ្នឹងមិនមែនបង្រើឬក៏យើងមិនបាច់ចាំនិយាយពាក្យបង្រើទេពីព្រោះអីជួយគឺថាយើងឲ្យលុយគេប្រើកម្លាំងមកជួយយើងអានឹងវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាត្រូវអានឹងពាក្យហ្នឹងល្អដូច្នេះយើងពាក្យសម្ដីអីគឺថាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នគឺថាយើងត្រូវមានការគោរពយើងមិនមែនជេរបចោលគេអីច្រាស់ឆ្អេះអីអញ្ចឹងអានឹងមិនល្អទេបាទយ៉ាងនេះបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី125ដែលស្ដីអំពីអ្នកមានត្រូវមានគំនិតថាគេមកជួយមិនមែនមកបម្រើទេ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី126ដែលស្ដីអំពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាប្រឈមមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលគេជួបប្រទះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្នុងលំហអវកាសដ៏សែនឆ្ងាយនោះគឺបញ្ហាចំនួនប្រេងឥន្ធនៈដំណោះស្រាយមួយចំពោះបញ្ហានេះគឺការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីទទួលថាមពលពីបន្ទះសូឡាម៉ាស៊ីនបែបនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រួចមកហើយនៅលើផ្កាយរណបជាច្រើនលោកចរចពុតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រូបវិទូជាច្រើនបានចាត់ទុកកម្លាំងទំនាញផែនដីជាកម្លាំងខ្សោយជាក់ស្ដែងយើងតែងតែជំនះជំនាញផែនដីជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលយើងក្រោកពីដំណេកក៏ប៉ុន្តែការបង្ហោះផ្កាយរណបតម្រូវឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងជាងនេះគឺត្រូវមានរ៉ុកកែតដ៏ធំមួយនិងប្រេងឥន្ធនៈគីមីយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវឆេះអស់យ៉ាងឆាប់រហ័សពេលវាហោះឡើងនៅពេលរ៉ុកកែតនឹងផ្កាយរណបដ៏ធ្ងន់នោះហោះដល់កម្រិតកម្ពស់160គីឡូម៉ែត្រពីលើផែនដីកម្លាំងទំនាញផែនដីក៏ថយចុះរហូតធ្វើឲ្យរ៉ុកកែតនោះអាចស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីចំពោះបេសកកម្មទៅកាន់លំហទីអវកាសដ៏ឆ្ងាយដែលមិនត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវការប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែច្រើនឡើងនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Michael Patterson បច្ចេកវិទូជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្លាំងជំរុញក្នុងទីអវកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបេសកកម្មណាក៏ដោយជាពិសេសទៅកាន់ទីអវកាសឆ្ងាយធម្មពលដែលត្រូវការសម្រាប់សម្រាប់បេសកកម្មនោះមានចំនួនច្រើនណាស់ដូច្នេះធុងសាំងជាទូទៅមានទំហំធំខ្លាំងណាស
់លោក Patterson និយាយទៀតថានៅទសវត្ស1950ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA បានចាប់ដើមធ្វើពិសោធន៍ទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាកម្លាំងជំរុញដើរដោយអគ្គិសនីឬហៅកាត់ថា EP ដែលជាកំសួលនៃភាគអគ្គិសនីតូចៗហើយដែលភាគទាំងនោះមិនត្រូវការធម្មពលច្រើននោះទេនៅពេលចូលដល់លំហអវកាសភ្លាមយានដើរដោយកម្លាំងជំរុញ AP នេះនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់គោលដៅដោយសន្សំសន្សំនិងមានចលនាកាន់តែលឿនបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើររយៈពេលកាន់តែយូរជាឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល4ឆ្នាំវាអាចមានល្បឿន10គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីធម្មពល EP នេះគឺមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់បេសកកម្មរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែនៅខណៈដែលទីភ្នាក់ងារ NASA កំពុងតែធ្វើការសាកល្បងធម្មពល EP សម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅក្នុងលំហអវកាសនោះវិស្វករបានរកឃើញថាធម្មពលដើរដោយអ៊ីយ៉ងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងទៀតដែលនៅជិតភពផែនដីវិញកម្លាំងទាញរបស់ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងភពផែនដីមានទំនាញលើផ្កាយរណបឯកជនវិលក្នុងល្បឿនមួយដែលរក្សាទីតាំងដដែលធៀបទៅនឹងផែនដីកម្លាំងជំរុញដើរដោយអគ្គិសនី EP ត្រូវគេរកឃើញថាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់រក្សាផ្កាយរណបឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលគេបានកំណត់លោក Patterson និយាយទៀតថាសប្តាហ៍នេះក្នុងចំណោមផ្កាយរណបប្រហែល250ដែលមាននៅក្នុងគន្លងតារាវិថីមាន 43% បានប្រើប្រាស់ធម្មពល EP ក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែទើបតែមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកទៀតបានគេយកបច្ចេកវិទ្យា EP នេះទៅប្រើសម្រាប់បេសកកម្មក្នុងលំហអវកាសឆ្ងាយឆ្ងាយ
It wasn't until the 1990s where electric propulsion
ទើបតែក្នុងទសវត្ស1990ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងជំរុញដើរដោយអគ្គិសនី EP ត្រូវបានអង្គការ NASA ចាប់ដើមប្រើប្រាស់នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយនោះគឺជាការមកដល់នៃបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរុញច្រានដោយ Ion ដែលត្រូវបង្ហោះនៅលើយានអវកាសនៃបេសកកម្ម Deep Space One
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តពិសោធន៍លើកម្លាំងរុញច្រានផ្សេងទៀតដែលត្រូវការធម្មពលកាន់តែតិចខណៈពេលដែលទីភ្នាក់ងារ NASA កំពុងតែផលិតប្រព័ន្ធរុញច្រានដែលប្រើជាតិ Ion ចំនួនថ្មីមួយហៅថា Next មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការពិសោធន៍និងគំនិតកាន់តែប្លែកៗដូចជាប្រើ Q Thruster ដែលប្រើរលកសំឡេង Microwave ជំនួសឲ្យកំសួលនៃអគិសនីតូចតូចអ្នករិះគន់បានហៅម៉ាស៊ីននេះថាម៉ាស៊ីនដែលមិនអាចទៅរួចដោយអះអាងថាគោលគំនិតនេះមិនស្របនឹងគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃរូបវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីននេះនិយាយថាពួកគេមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាវាពិតជាបានបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងរុញច្រានមែនលោក Patterson បានចង្អុលបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យា EP មិនស័ក្តិសមសម្រាប់បេសកកម្មមានជំនឿជីទៅកាន់ដែនកំឡងតារាវិថីភពផែនដីឬសម្រាប់បេសកកម្មទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនោះទេពីព្រោះវាចំណាយពេលយូរពេក
Crossover point is on the in the kind of
បេសកកម្មដែលស័ក្តិសមប្រើ EP មានដូចជាបេសកកម្មទៅគោលដៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាទៅភពព្រះអង្គាឬឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតនេះមានន័យថាបើយើងមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ពេលធ្វើដំណើរវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវប្រើកម្លាំងរុញច្រានដើរដោយអគិសនីសម្រាប់បេសកកម្មមានមនុស្សជិះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជារឿងសមហេតុផលក្នុងការប្រើប្រាស់ EP ឬគ្រឿងយន្តគ្មានមនុស្សបើកដែលដឹកអីវ៉ាន់ទៅកាន់កន្លងព្រះអង្គាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមនុស្សបានស្ថាបនានៅលើភពនោះ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លោះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជាការពិតគោលដៅមួយនៅខាងក្រោយការវាយប្រហារដល់បល័យការពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់គឺរៀបរៀងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ល្បិចកលនេះមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបានទទួលជោគជ័យទេពីព្រោះមានតែការងើបឈរឡើងរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សាហើយនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ដោយមិនគិតគូរពីជាតិសាសន៍សាសនារបស់ពួកគេឬផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសដែលពួកគេមកអាចឲ្យពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ច្រើនអនាគតរបស់ខ្លួនបានការសម្លាប់មនុស្សមកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានៅពេលដែលមនុស្សជិត70នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលជនប្រដាប់អាវុធបានចូលព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីហើយចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារមនុស្សមកទៅលើពួកអ្នកសូធរនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកមនុស្ស42នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងខូខូកនៅព្រឹកថ្ងៃនោះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបើករថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះចូលក្នុងទីស្នាក់ការធំស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងទីក្រុងបាដាកសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ហើយនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខ5នាក់ពីថ្ងៃក្រោយមកក្នុងតំបន់ខាងត្បូងទីក្រុងបាដាកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់អ្នកសោធរនិកាយស៊ីអ៊ីត15នាក់នៅពេលដែលពួកគេចាកចេញពីព្រះវិហារអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការសូត្រធម៌ពេលថ្ងៃត្រង់ខណៈដែលរថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែក2គ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ក្នុងតំបន់ខាងជើងទីក្រុងបាដាកនៅពេលប្រហែលគ្នានោះដែរការផ្ទុះពីរទៀតនៅក្នុងទីក្រុងពិសិដ្ឋកាបាឡារបស់ពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតហើយនឹងការផ្ទុះមួយទៀតក្នុងទីក្រុងបាបែលបានសម្លាប់មនុស្ស26នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ60នាក់ទៀតរងរបួសសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ការវាយប្រហារដ៏សាហាវទាំងនេះលោកស្រី Mary Huff អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយើងចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងអំពើហិង្សាទាំងនោះហើយនឹងបន្តគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់មកពីផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការដើម្បីកម្ចាត់ពួកជ្រុលនិយមដោយហិង្សាចេញពីផ្នែកនានារបស់សង្គមហើយនឹងលើកស្ទួយការអត់ឱនខាងសាសនាផ្សេងៗហើយនឹងបង្រួបបង្រួមប្រទេសដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការវាយប្រហារដល់ខ្វះការពិចារណាទាំងនេះសង្កត់ឲ្យឃើញពីភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់សម្រាប់ពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់មកពីគ្រប់ស្រទាប់នយោបាយទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការដ៏ចាំបាច់ដែលនឹងជួយបង្រួបបង្រួមប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សាទាំងអស់យើងអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងការជំនះការវាយប្រហារបែបនេះហើយជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់បញ្ចប់ដំណើរការនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងសម្ដែងនៅសមានចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់យើងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃទាំងនេះហើយអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ហើយនឹងនាំជនដៃដល់ឡើងតុលាការដើម្បីបង្ហាញមនុស្សដែលនៅពីក្រោយឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនុលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមិតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Quetta ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារមួយកន្លែងក្នុងតំបន់និរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោក Abdul Razak Chima នៃប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលឡានមួយគ្រឿងដឹកកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបើកកាត់ផ្សារមួយក្នុងទីក្រុងកេតាដែលជាទីរួមខេត្តបាឡូជីស្ថាននៃប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបានក្លែងថាមនុស្សស្លាប់មានរួមមកជុលយោធាប្រតិបត្តិម្នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពឈប់ធ្វើការបាញ់ផ្លោងលើតំបន់ដែលមានប្រជារាស្ត្រនៅហើយដែលកាន់កាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានបន្តថាបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជៀសវាងការប៉ះពាល់ជីវិតជនស្លូតត្រង់ដែលរងគ្រោះនៅពេលដែលកងទ័ពព្យាយាមដណ្ដើមទីក្រុងនានាមកវិញក្រោយពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់ការពារដីក្តៅលោក Haider Al-Abadi បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតថាលោកបានចេញបទបញ្ជាកាលពី2ថ្ងៃមុននេះពីព្រោះលោកមិនចង់ឃើញជនស៊ីវិលរងគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតនៅតាមខេត្តនិងនៅកន្លែងនានាដែលកាន់កាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេលោកបានចោទថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានយកជនស៊ីវិលជាខែលការពារដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមអាកេដាដែលកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធាននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាគេត្រូវការអ្នកធ្វើការខាងវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនជាងមុននិងមានការវឹកវើល្អជាងមុននៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតខ្លាំងឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងជីណែវកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Margaret Chan បានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងលើស2400អ្នកហើយហើយចំនួនអ្នកជំងឺទាំងអស់បានកើនឡើងដល់4784អ្នកហើយលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Chan បានមានប្រសាសន៍ថាពួកមន្ត្រីដែលខិតខំព្យាយាមទប់ទល់នឹងជំងឺអ៊ីបូឡាខ្វះខាតសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយមានរួមបញ្ចូលសម្ភារៈពាក់និងប្រដាប់ការពាររាងកាយមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តនិងស្បោងសម្រាប់ដាក់សាកសពផងដែរលោកសីបានក៏បន្តលោកសីបានមានប្រសាសន៍ថាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតគឺការខ្វះខាតពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលដែលមានការវឹកវើយ៉ាងប៉ិនប្រសប់អង្គការ WHO បាននិយាយថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជំងឺអ៊ីបូឡាបានបណ្តាលឲ្យអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាល80អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.